Areena.
Tiedätkö Mikko sellaisen tunteen, kun huomaa tekevänsä jatkuvasti samoja asioita?
No kyllähän arki tuntuu suurelta osin kulkevan jotenkin vähän autopilotilla. Taas sitä odottaa samaa bussia töihin ja takaisin ja juoksee kaupasta ostokset, tekee päivän ruuat, hoitaa lapset, lenkittää koiran nukkumaan ja aamulla sitten uusiksi. Ainakin mulla on tämän kaiken keskellä useinkin sellainen olo, että mitä ne ehdi, aina on kiire. Ja ihan kaipaa sellaista lupaa pysähtyä tai ainakin hiljentää vauhtia. Vähän kysellä itseltä, että mitä sitä elämältä oikein toivoo.
Minulle tuollainen asia, joka näyttäisi toistuvan jatkuvasti, on tiskikoneen täyttäminen ja tyhjentäminen. Tuntuu, että se on jatkuvasti koneen äärellä, joko täyttämässä tai tyhjentämässä sitä. Sitten kone meni rikki. Arvelin, että tiskaa nyt tässä käsin pari päivää harkitessa, niin kannattaako konetta korjata vai ostaa uusi. Sitten yllättäen kävikin niin, että aloin tykätä tiskaamisesta. Siinä olikin aikaa ajatella ja sain aikaiseksi omilla käsillä jotain konkreettista ja lämmin vesi tuntui mukavalta. Sitten ajattelin, että kun energiakerta pitää säästää, niin tässähän sitäkin säästyy samalla.
Tuo on ihanaa, että kun rutiini menee rikki, niin löytyykin jotain, mikä palvelee sekä itseä, että sitten myös jotain laajempaa hyvää. Ja monin tavoinhan tässä ollaan nyt siis paaston ajan ihan ydinteemojen äärellä, että keventämällä, hiljentämällä ja ehkä myös itse hiljentymällä voisikin raivata tietä kohti jotain parempaa. Tuntuu, että on aika tärkeä viesti erityisesti näin kiireisen 247 kulttuurin keskellä. Ja pitkä paastohan on kristillisessä traditiossa alkamassa nyt ihan laskeisen jälkeen.
Mutta mitä paastoperinne sitten voisi nykyihmiselle tarjota? Onko kyse jopa vastakulttuurista ja voiko paaston aika omalta osaltaan viitoittaa tietä kohti kestävämpiä elämäntapoja? Näitä kysellään tänään, kun paaston merkityksestä ovat kanssamme pohtimassa Kallion seurakunnan pappi Visa Viljamaa ja ekososiaaliseen maailmansuhteeseen erikoistunut dosentti ja monialainen taiteilija Raisa Foster.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Mikko Kuranlahti.
Ja minä Hilkka Nevala. Visa Viljamaa, tässä kun laskiainen lähestyy ja siitä on heti seuraavana päivänä alkamassa sinullekin kristillinen paaston aika, niin, joka jatkuu sinne pääsiäiseen asti, niin avatko tähän alkuun vähän paaston yleistä merkitystä tai sitä, että miksi sinä paastot?
No joo, oikeastaan se paastoaika alkaa tuhkakeskiviikosta eli sitten niin kuin keskeltä viikkoa, mutta tosiaan 40 päivää on edessä ja se on aika semmoinen, miten mä sanoisin, raamatullinen luku, se on monessa mukana ja ehkä se paasto myös vähän kytkeytyy niihin teemoihin, että Jeesus oli erämaassa 40 päivää ja juutalaisen kansan pako Egyptistä kesti 40 vuotta ja Mooses oli Siinain vuorella 40 päivää ja niin edelleen. Mutta miksi paastoan? Varmaankin sen takia, että läpi vuosi tuhansien ehkä uskaltaisin sanoa, niin kyllä ihminen on rytmittänyt omaa elämää sillä tavalla, että on niin kuin arkea, sitten valmistautumista ja sitten juhlaa. Ja tämä paasto on valmistautumisen aikaa. Ja valmistaudutaan pääsiäiseen ja ehkä mä ajattelin, että siinä niin kuin paitsi yksilönä valmistaudutaan, niin myös yhteisö valmistautuu siihen juhlaan ja valmistautumisen merkityshän voisi olla siinä, että tulee kaikki kutsuttua mukaan, ketkä on kiinnostuneita ja jotenkin orientoi. Aletaan ajatella nyt vaikka jotain synttärijuhlia, niin pitää vähän miettiä, että mitä siellä synttärijuhlissa tehdään ja ketä pyydetään mukaan ja mitä syödään ja kaikkea tämmöistä. Niin se on vaan vähän pidempi ehkä valmistautumisaika.
Mitäs Raisa Foster, sä tulet tähän keskusteluun ilman nyt tällaista vastaavaa hengellistä vakaumusta tai esimerkiksi kirkon jäsenyyttä, mutta miltä tämä kuulostaa sun korviin, että jos ajattelee paastoperinnettä jotenkin laajemmin, niin olisiko sillä nykyihmisillä ihan niin kuin jotain annettavaa?
Kyllä, varmastikin olisi, että tosiaan vaikka itse en olekaan tämmöistä kristillistä tai minkään uskontokunnan kotikasvatusta saanut, olen toki Suomessa koulut käynyt, niin sillä tavalla paastokin konseptin ainakin vähintään on tuttu. Mutta en ole itse ikinä tietoisesti paastonnut esimerkiksi. En niin kuin minkäänlaista paastoa, edes somepaastoa en ole koskaan harrastanut. Niin mutta tuossa kun Visaa kuunteli, niin mulla tuli mieleen, että oonhan mä esimerkiksi ollut tämmöisissä taideresidensseissä. Ja niissä on vähän tällaista niin kuin ehkä paaston kaltaisia piirteitä, että nehän on niin kuin valmistautumista esimerkiksi johonkin teosta kohden vaikka. Ja yleensä kun mä menen johonkin taideresidenssiin tai menen vaikka Islantiin työskentelemään mun taiteilijaystävän kanssa, niin mä pyrin niin kuin raivaamaan mun kalenterin sillä tavalla, että mä voin keskittyä niin kuin ainoastaan siihen juttuun. Ja sitten kun mä teen vielä taidetta sillä tavalla, että pyrin välttämään semmoisia ideoita ja niin kuin ajatuksia liikaa, vaan niin kuin jotenkin asettumaan siihen sen jonkun teeman äärelle tai teen aika paljon tämmöistä niin kuin paikkasidonnaista taidetta, niin todella niin kuin aistimaan ja olemaan siinä tilassa ja yhdessä sitten esimerkiksi tämän toisen henkilön kanssa, niin se on aika oleellista, että ei ole mielessä vaikka jotkut muut työasiat sillä viikolla, että on niin kuin tilaa hiljentyä siihen sen asian äärelle. Ja tosiaan sitten niin kuin se päättyy usein, ei välttämättä kyllä näissä taideresidensseissä niin kuin välittömästi, mutta joskus sitten se tulee se taideteos, joka esitetään julkisesti, että se on tavallaan se juhlan paikka. No itse asiassa nyt kun mä mietin, niin kyllähän noissa residensseissä kyllä se pyritään siihen, että saatetaan vaikka kutsua muutama kaveri ja sitten näyttää sitä teosta lopuksi. Mutta kyllä niin kuin jotenkin tuntuu, että tällaisia tilaisuuksia, missä ihmiset vois hiljentyä ja keskittyä johonkin yhteen asiaan, niin ne olisi aika tärkeitä. Eli tämmöinen paaston idea olisi kyllä ihan hyvin siirrettävissä myös niin kuin maallisempiin konteksteihin.
Ja sä oot, Brasa Foster, esimerkiksi ekososiaalisen maailmansuhteen ja kestävän tulevaisuuden teemojen asiantuntija myös näitä myös tutkimuksessa tehnyt ja lähestynyt. Niin näet sä, että jos miettisi paastoperinnettä ja semmoisia teemoja ja ajatuksia, mitä sussakin nostaa esiin, niin kytkeytyykö sen sun mielessä tavallaan tämmöisen kestävän elämäntavan kysymyksiin myös jollain tavalla?
No kyllä varmasti. Tässä on nyt montakin kulmaa, miten sitä voi niin kuin hahmottaa, että itse nimenomaan kun edustan nimenomaan tämmöistä kokonaisvaltaista kehollista näkökulmaa tähän tämmöiseen kestävyysajatteluunkin, eli että meidän pitäisi sieltä pääistyneestä maailmasta, ajatusten maailmasta ja tämmöisistä niin kuin analyyseistä ja hallinnan logiikasta siirtyä enemmän tämmöiseen niin kuin ymmärtämään sitä, että kuinka me ollaan niin kuin kietouduttu monella tavalla myös niin kuin muuhun elämään, jotenkin niin kuin sitä kautta mun mielestä, että mä en puhu itse Jumalasta ehkä, mutta onhan siinä hyvin niin kuin samanlaisia tämmöisiä kietoutuneisuuden ja jotain yksilöä ja ehkä ihmisyhteisöäkin ylittäviä teemoja, jotka yhdistää niin kuin tämmöistä kristinuskosta ajattelua. Ja.
Joo, Visa.
Niin, mä ajattelin vaan, että toi pois hallinnan logiikasta oli mun mielestä tosi upeasti sanotettu ja mä niin kuin ajattelen, että meillä varmaan on aika sisäänrakennettuna pyrkimys ikään kuin jotenkin olla niin kuin oman elämämme jotenkin kaikesta vastaavia mestaroitsijoita, mutta kyllä mä kanssa ajattelen, että se resonoi vahvasti, että pystyisi niin kuin jotenkin ehkä vähän päästään irti ja luottaa toisaalta myös siihen, että se hyvä, mitä niin kuin mun kontekstissa Jumala haluaa ihmiselle, niin voisi saada enemmän ehkä tilaa. Ja se voisi myös paljastaa sit itsestä jotenkin semmoisia ehkä asioita, mitä niin kuin voi olla, että vähän niin kuin pelkää tai häpeilee tai sillä, että me kaikki varmasti jollain tasolla rakennetaan itsestämme semmoista kuvaa, missä me onnistutaan ja tehdään hyviä asioita ja näin, mutta sitten taas mun kokemuksen mukaan siinä kaikki ainakin jossain mielessä kompuroi, niin sitten jotenkin, että sitäkin pystyisi katselemaan sillä lailla rehellisemmin ja avoimemmin ja tutustua niin kuin siihen omaan varjoonsakin myös. Että mä ajattelin, että yksi kollega on hyvin sanonut, että paastoaminen on sitä, että tutustuu omaan varjoon.
Kaisalla oli ihana tämä päistyminen, päistynyt kulttuuri jotenkin. Mutta siis kristillisessä traditiossa paastoaikahan lähtee siihen, että tuhkakeskiviikkona tosiaan otsaan piirretään risti ja sanotaan, että ota vastaan katumuksen merkki. Minkälaisia asioita, Visa, sun ajatukset kääntyy kohti silloin, kun tällainen kutsu tulee?
No ehkä varmaan vähän liittyy tuohon edelliseen ikään kuin siinä mielessä, että se, että olisi valmiimpi päästää irti jotenkin siitä itsestä ja niistä omista tarpeista. Mä itse koen, että niin itse kuin varmaan aika moni muukin tällä hetkellä juoksee semmoisen nopean tyydytyksen perässä ja vaikka me nyt sit saavutetaankin asioita tai jotkut asiat tuntuu hetken hyvältä, niin aika usein ehkä itse huomannut sitten, että semmoista täydellistä, tai että se kestää tosi lyhyen aikaa se hyvä olon tunne, niin ehkä mä pyrin löytämään sitten niitä semmoisia asioita, mitkä on kiinni enemmän siinä oman niin kuin olemassaolon ytimessä, kuin sitten semmoista ohimenevää niin kuin somen vaikka tuottamaa niin kuin lyhyttä mielihyvää. Ja kyllä mä ajattelen, että ihan keskeistä niin kuin paastossa ylipäätään mä ajattelen on myös se, että vaikka puhutaan niin kuin siitä omasta kääntymyksestä tai omasta ikään kuin kasvumatkasta tai syventymisestä, miten halukaan kutsua, niin kyllä viime kädessä mä ajattelen, että sen olisi syytä kääntyä niin kuin myös kohti maailmaa, siis kohti muita ihmisiä. Ja tavallaan sitä kautta se tulee niin kuin jotenkin semmoiseksi asiaksi, joka koskee tätä koko maailmaa. Että tarkoitus ei ole vaan niin kuin vetäytyä jonnekin omaan huoneeseen hiljaisuuteen pelkästään pohdiskelee juttuja, vaan että se oman pohdinnan tulokset myös näkyisi jotenkin tässä maailmassa. Niin se on yksi keskeinen asia myös.
Mitäs me jäädään tämä prosessi tavallaan nyt yhteisölliselle tasolle, että jos tulee tavallaan kutsu kääntyä kohti muuta maailmaa ja muita ihmisiä ja osoittaa jonkinlaista katumusta, niin Raisa Foster mietit, että jos Suomen otsaan piirretään tämmöinen katumuksen merkki ja kutsutaan tälle katumukseen, niin minkälaisia teemoja sinulle tulee mieleen, että onko meidän syytä katua jotakin suhteessa muuhun maailmaan, muihin ihmisiin?
No, on varmastikin, että kyllähän me tietysti suomalaiset ollaan tämä ylikuluttava porukka tällä pallolla, että kyllä me niin kuin olisi syytä havahtua siihen, että tällä hetkellähän me lähinnä niin kuin ulkoistetaan ongelmia muualle sinne toiselle puolelle palloa, että ihmiset ei ihan aina ymmärrä sitä, että meillä on täällä niin kuin puhdas ilma esimerkiksi, niin johtuu siitä, että me ollaan niin kuin tuotanto ulkoistettu kauas pois täältä. Ja sitten sehän on ehkä just se ongelma, että kun noi asiat tapahtuu tuolla kauempana, niin sitten me ei koeta sitä vastuuta niistä. Että sehän on ihan niin kuin tutkittu asia, että ihmiset ei niin kuin pidä huolta tai tunne empatiaa niin kuin niin helposti kaukana olevia kohtaan tai itselle vieraita asioita kohtaan, kun sitten tässä lähellä ja niin kuin jotenkin tuttuja kohtaan. Mutta mä mietin tätä katumusta vähän tuossa laajemminkin, taikka siis toi on mielenkiintoinen teema, toi katumus, koska se niinku herättää myös semmoisia niinku negatiivisiakin jotenkin kaikuja ja sitten liittyy jotenkin semmoiseen syyllisyyteen ja häpeään, että häpeäkään ei välttämättä ole semmoinen niinku myönteinen tunne, mutta syyllisyys saattaa olla. Ja mulla on itsellä, just kun puhuin noista taideresidensseistä, niin semmoinen kokemus tämmöistä henkilökohtaisen elämästä, että olin juuri reilu viikon tämmöisessä taideresidenssissä tai taidetiederesidenssissä ja siinä sitten ihan omasta tahdosta päätin jopa nukkua teltassa sen koko viikon, mitä yleensä en harrasta. Ja sitten peseydyinkin siellä saunassa vadista päin ja en käynyt siis reilu viikkoon suihkussa ollenkaan. Et se oli monella tavalla tämmöinen niin kuin paastotyyppinen viikko itselle. Niin mulla niin kuin heräsi siellä semmoinen kyllä monia tämmöisiä katumuksen tunteita ja oivalluksia, että mä olin vähän sellai pitänyt semmoista mykkäkoulua mun naapuria kohtaan, jonka kanssa me ollaan samassa taloyhtiöhallituksessa. Ja sitten mua alkoi niinku jotenkin silleen harmittaa se, että tämä on nyt ihan epärakentavaa toimintaa. Ja mua alkoi niinku kaduttaa se oma toimintani. Ja sitten mä päätin, kun mä sieltä residenssistä palasin kotiin, että menin rinkuttaan sitten naapurin ovikelloon ja pyysin ihan reilasti anteeksi omaa moukkamaista käytöstäni. Ja totesin, että vaikka on poliittisia erimielisyyksiä, niin ehkä me voimme toimia kuitenkin yhdessä rakentavastikin tästä eteenpäin.
Oliko se siis juuri se, että kun tavallaan niin ympäröivät olosuhteet yksinkertaistuivat, niin se raivastikin tilaa sille, että sinussa käynnistyi nämä prosessit vai mitä siinä
kyllä,
tapahtui?
Kyllä, siitä on vaikea tietysti niin kuin monissa tämmöisissä niin kuin kasvun paikoissa tai joillekin voi olla joku tämmöinen hengellinen herätys tai näitä. Niitähän on vähän vaikea tavallaan saada kiinni, että mistä se johtuu. Se saattaa olla kyllä hyvin semmoinen selkeäkin kokemus, mutta sitten se, että mikä se itse asiassa on sen prosessin laittanut liikkeelle. Mutta kyllä se varmaan on joku semmoinen, se hiljentyminen ja se mahdollisuus niin kuin reflektoida ihan niitä itselle oikeasti tärkeitä asioita. Ja jotenkin se semmoinen, niin kuin, että toi kiire ja semmoinen tämä hallinnan logiikka ja suorittaminen, niin ainakin itselle henkilökohtaisesti tuntuu, että se ruokkii semmoista myös niin kuin, semmoisia kaikkia niin kuin negatiivisia tunteita. Että semmoinen myönteisyyden herääminen niin tapahtuu aika usein itsellä silloin, kun on mahdollisuus keskittyä yhteen asiaan ja jättää se semmoinen supersuorittaminen vähän vähemmälle. Että se, jotenkin se myönteisyyden kultivointi on helpompaa itselleni silloin, mutta en mä tiedä, onko tästä te, jotka olette ehkä tämmöistä näitä teemoja enemmänkin niin kuin tutkaillut sekä kirjoista että arkielämän kohtaamisissa, niin onko tämä tyypillistä?
Hmm. Isä, onko sulla tullut tämmöisiä kokemuksia?
Joo, mä ajattelin siis ensinnäkin ihan jo, jos palaa siihen niin kuin hetkeksi tähän katumukseen, niin tämä syyllisyyden ja häpeän erottaminen on mielestäni niin äärimmäisen tärkeää, että jos me ollaan syyllisiä, me voidaan pyytää anteeksi, mutta sitten taas eihän me häpeää voida niin kuin samalla tavalla, ei siihen niin kuin anteeksi pyyntö auta, vaan se on toisenlainen prosessi. Ja nämähän hyvin usein myös niin kuin sekoittuu, koska syyllisyys tuottaa monesti häpeää. Tai sit, niin kuin, et siinä mielessä mä ajattelin, että se on niin kuin ihan keskeistä, että ihan jos harkitsee vaikka paastoa tai muuta, niin ei se auta niin kuin häpeän teemoihin. Siihen on toisenlaiset lääkkeet ja kannattaa vaikka keskustella mieluummin sitten eri tilanteissa. Kyllä mä ajattelen, että tommonen itse ehkä mitä tavallaan, että jos sulla on aikaa niin kuin itsetuntemuksen kasvattamiseen, niin toihan on varmaan parhaimmillaan, mitä se paastokin voi mukanaan tuoda siis siinä mielessä, että tavallaan sen itsereflektion kautta, joka ehkä on mahdollistunut yksinkertaistamalla, niin se niin kuin jalostuu ikään kuin semmoiseksi toiminnaksi tähän maailmaan niin kuin läheisiä kohtaan, niin toihan on ihan tosi upea juttu. Kiva, että saatiin se nyt tässä kuulla. Ja mä luulen, että se voi niin kuin olla kannustamassa myös sitten ehkä kuulijoitakin siihen, että lähtee miettimään, että mitä se omassa elämässä voisi niin kuin tarkoittaa tai sillä tavalla.
Mm. Mä haluaisin vielä tarttua tuohon niin kuin tuohon yksilöyhteisö tavallaan kahtiajaotteluun tai tämmöiseen ongelmaan, että tässähän on vähän semmoinen niin kuin paradoksi ja pitää olla tosi niin kuin varovainen siinä mun mielestä niin kuin paastonkin kohdalla, että se ei käänny sitten just tämmöiseksi niin kuin yksilöprojektiksi. Mm. Joo, se on toki tärkeää se semmoinen niin kuin itsereflektio ja nimenomaan toi, mä tykkäsin toi itsetuntemuksen se lisääminen, että se on niin kuin tosi tärkeää, että se ei ole just semmoista niin kuin egon pönkitystä saa olla, että suoritanpa tässä nyt itsestäni vielä vähän paremman version paastoomalla, että niin kuin näihin liittyy tämmöisiä henkisiinkin perinteisiä just meditaatiot ja joogat, niin tämmöisiä vaaroja, että niistä tulee tämmöisiä niin kuin egon kasvatusprojekteja, ja nehän ei ole, jos menee niihin niin kuin kulttuurien niin kuin alkujuurille, niin sehän ei ole suinkaan ollut se tarkoitus, vaan nimenomaan tämmöinen niin kuin yhteyksien hakeminen mieluumminkin. Niin Mutta joo, siis kyllä se, niinku, se on jännä. Itse mä teen aika paljon niinku tämmöisiä niinku aistiharjoitteita ja niinku taidetyöpajoissani ja myöskin tehdessäni taidetta. Niin se, että tavallaan sehän vaatii sitä, että mä niinku, tavallaan keskityn ikään kuin itseeni, mutta toisaalta mä keskityn niinku siihen minän ja sen toisen niinku ikään kuin rajapintaan, koska aistien kauttahan mä olen nimenomaan yhteydessä tähän maailmaan. En suinkaan niin kuin ajatusten ja sanojen ja pään kautta, vaan nimenomaan niin kuin sen mun aistisen maailmansuhteen kautta niin kuin havahdun siihen, että hei, täällähän on muitakin kuin vain minä.
Joo, ja siis jos paaston ymmärtää tai näkee vaikkapa nyt siinä, jos sitä kuvaisi vaikka niin kuin rakkauden kasvamisena, tavalla, että se olisi niin kuin myös tavoite tai toive, niin eihän yksin voi rakastaa, vaan se on aina suhteessa niin kuin johonkin toiseen. Ja kyllä mä ajattelen, että ongelma ei ole, tai siis tämä kun haaste siinä, että muuttuuko paastokin vaikka suorituskeskeiseksi jotenkin oman minä-projektin tai jonkun tämmöisen rakennuskappaleeksi, niin ei ole todellakaan vieras ja ihan niin kuin Jeesuskin siitä varoittaa tavallaan, että ei siitä pidä tehdä semmoista ohjelmanumeroa, että katsokaa nyt kuinka hyvää mä oon tässä paastossa vaikka, vaan päinvastoin, että ei sun tarkoitus ole kertoa vaikka siitä kenellekään. Et siksi esimerkiksi puhepaastosta tai mun omasta paastosta on siinä mielessä aina vaikeeta, että mä en missään tapauksessa ajattele, että mä oon jotenkin tosi, tiedätkö, edistynyt siinä tai jotenkin niin kuin tosi hyvä malli vaikka, vaan päinvastoin, että se on jotain, mitä mä teen niin kuin en itseäni varten, vaan jotenkin ehkä silmällä pitäen vähän laajempia yhteisöjä ja toisaalta sitten sitä omaa suhdetta Jumalaan. Mutta että niin, ei, yksi ei voi rakastaa, niin silloin kannattaa ehkä keskittyä sitten siihen yhteisöön myös.
Sä kerroit tuossa aikaisemmin dialogista, että sä pyrit dialogiin Jumalan kanssa. Niin kerro tällainen, mitä paastoaikana, voiko tällaiseen dialogiin päästä ja miten, mitä siellä tapahtuu?
No joo, se on tietysti hirveän henkilökohtainen ajatus. Mä ajattelen, että meillä on ehkä rukouksesta voi olla välillä vähän semmoinen pinnallinen käsitys tavallaan, että me niin kuin ehkä lapsenomaisesti ikään kuin tuodaan semmoisia omia pyyntöjä vaikka tosi usein niin kuin Jumalalle, että nyt voisitko tehdä tätä ja voitko auttaa tässä ja niin kuin näin. Ja sitäkin toki tarvitaan, mutta itselle ehkä semmoisia niin kuin suurimmat paastoon liittyvät jutut liittyy siihen, että tavallaan pääsee ehkä vähän syvemmälle ja on itse vaikkapa kipuillut semmoisen oman jotenkin tarvitsevuuden kanssa tai mulle ollut joskus elämässä tärkeää niin kuin muiden huomio ja muiden palaute ja semmoinen, niin kuin, että tavallaan muiden kehut ikään kuin tekee minut ja sehän ei ole kovinkaan kestävää. Niin yksi kokemus oli sitten tämmöinen, missä Jumalan kanssa olin. Mä olin niin kuin keittiössä ja sitten koin sillä mielessäni, että oltiin siinä Jumalan kanssa. Hän oli läsnä siinä ja ei minä hahmona, tämmöisenä ihmishahmona, vaan enemmän niin kuin tunnetasolla. Ja sitten mä kysyin häneltä, että miksi et sä voi niin kuin enemmän kehua mua, kun sä tiedät, että se on mulle tärkeetä. Ja sillä lailla, no sitten siinä tuli semmoinen ymmärrys siitä, että Jumala ei voi kehua mua enempää, koska hänen rakkaus ei riipu niin kuin siitä, että minkälainen mä oon tai mitä mä teen, vaan se on jotain syvempää. Ja se liittyy mun niin kuin ihmisenä olemiseen, eikä siihen, että pystyykö mä jollain omilla teoilla häntä miellyttämään tai muita ihmisiä että sen myötä. Tämä on vaikea, niin kuin, tai siis tämä niin kuin yhtenä esimerkkinä tulee mieleen, että se on semmoinen häviävän pieni mietiskelyhetki, jossa tuli tämmöinen tunne siitä dialogisuudesta. Mutta sitten taas kun itsekin painaa tuolla välillä arjen keskellä niskalimassa, niin ei sitä sitten välttämättä näitä, se yhteys ei ole koko ajan samantyyppinen, niin siksi tämä paasto on ollut itselle hyvä ja tärkeä aika. Sitä niin, vähän niin kuin joulun jälkeen alkaa jo odottaa, että milloin tästä paasto alkaa sitten, milloin se tulee.
Niin sä sanot ihanasti, että paasto tulee. Sun ei tarvitse aloittaa, kun se tulee.
Niin, kyllä. Joo, ja siinä nimenomaan ajattelee, että siinä liitytään tavallaan siihen vuosisataiseen perinteeseen, että tavallaan näitä juttuja on niin kuin muutkin miettinyt ennen mua, että tavallaan se on mulle hirveän vapauttavaa, että kun mä koen saavani jonkun hyvän idean ja näin, niin sitten mä voin olla ihan niin kuin varma, että joku muu on ajatellut sitä samaa ja paljon paremmin kuin minä, niin se on mulle jotenkin hyvää ja tärkeät. Ja jos me sitä paastoa miettii, nyt mainitsin tuon joulunkin tuossa, niin paastohan itse asiassa vanhempi niin kuin kristillinen perinne kuin joulu esimerkiksi. Että joulu on tullut ehkä siellä 600-luvulla niin kuin sellaisena, kun me ehkä se tunnetaan niin mukaan. Ja paasto on kuitenkin sitten viimeistään niin kuin 300-luvulla jo vakiintunut ikään kuin tämmöiseksi pääsiäiseen valmistautuvaksi jutuksi. Tämä suuri paasto siis.
Toi oli mielenkiintoista, mitä sä sanoit, siis tämä esimerkki nyt Jumalan kanssa keittiössä, niin siis tämä niinku, siinä oli kaksikin semmoista, siis tämä kehujuttu, että itse on aikanaan kasvatustieteen väitöskirjassa tutkinut tuota tunnustuksen niinku, tematiikkaa, ja sehän on semmoinen tunnustuksen saaminenhan on niinku sellainen tulkittu, että se on aika tämmöinen perustarve ihmisillä, että me halutaan tulla nähdyksi ja mielellään sitten tosiaan sillä tavalla semmoisena kuin me ollaan. Mm. Että se on tosi tärkeää, mutta se on tosi vaarallista, jos niinku tulee riippuvaiseksi siitä. Ja sen takia tarvitaan just sitä itsetuntemuksen kehittämistä myöskin esimerkiksi lapsilla, että he oppivat, että kuka itse asiassa minä olen ja mikä minulle on tärkeää. Ja sitten toinen, mikä tuli mieleen tuosta sun tarinasta, oli se, että kuinka välinearvoisesti me saatetaan suhtautua myös itseen. Että vaan niin kuin jotenkin mun suorituksilla on väliä. Että jotenkin se armollisuus, mitä paaston aika voi lisätä myös itseä kohtaan, on tietysti tosi arvokasta. Ja tietysti sitten niin kuin ei vaan niin kuin itseä kohtaan, vaan kyllähän meillä on taipumusta suhtautua siis muihin tällä välinearvoisesti. Että ihminen on esimerkiksi arvokas vaan ollessaan niin kuin tuottava kansalainen. Että tämmöinen ajatushan niin kuin rajaa esimerkiksi vammaiset ihmiset niin kuin ulos. Sitten jos ajattelee jotain puuta, niin sehän on arvokas vaan rakennusmateriaalina tai selluna tai biopolttoaineena tai jonain. Tai kana on arvokas vaan siinä mun lautasella. Että me unohdetaan tämä niin kuin sekä itsemme että toisten itseisarvoisuus. Että jotenkin se, että jos me saataisiin niinku paastolla poikki esimerkiksi tommonen käsitys, tommonen välinearvoinen suhtautuminen, ja enemmän niinku aikaa sille asioiden niinku itseisarvoisuuden näkemiselle, niin sehän olisi tosi arvokasta. Mm.
Joo, ja mä näen, että toi liittyy, puhuit aikaisemmin niistä sorronketjuista ja kuinka pitkiksi ne on niin kuin venynyt tavallaan, niin kyllä mä ajattelen, että tuossa on varmasti yhtymäkohtaa myös niin kuin vahvasti siihen, että tavallaan meidän on helpompi suhtautua ikään kuin välineellistää ihmisiä, asioita, eläimiä, tavaroita, kaikkea niin kuin just myös tästä johtuen osittain.
Koetteko te, että jos siis paastoperinteen tätä niin kuin ajatusmaailmaa sitä perustaa pohtii, niin onko siinä parhaimmillaan ihan siis joku niin kuin vastakulttuurin siemen?
No kyllä se mun mielestä nimenomaan kannattaisi niin ymmärtää, että tavallaan pinnallisestihan voi ajatella just, että no se on tuollaista konservatiivista, kristillistä touhua. Mutta että kyllähän nyt nämä teemat esimerkiksi, mitä me ollaan tässä puhuttu, että hallinnan logiikka pitäisi murentaa ja välinearvoinen ajattelutapa pitäisi romuttaa ja kaikki tämmöiset suorittamisesta tämmöiseen mieluumminkin luovuttamiseen ajatukseen, niin kyllähän nämä nyt on tosi silleen radikaaleja ajatuksia, että eihän ne nyt tähän tämmöiseen tehokkuusyhteiskuntaan sovi ollenkaan. Mutta kyllä ne niin kuin tästä ekososiaalisesta näkökulmasta, kun maailmaa tarkastelen, ne on just niitä, mitä meidän tarvitsisi tehdä. Mm. Että meidän pitäisi tunnistaa niitä semmoisia piirteitä meidän kulttuurissa, jotka on kestämättömiä, ihan selvästi aiheuttaa sekä sosiaalista että ekologista tuhoa. Ja sitten toisaalta meidän pitäisi pystyä tunnistamaan myös niitä kestäviä perinteitä. Ja olisiko tämä paasto sitten yksi semmoinen niin kuin kestävä perinne, joka voitaisiin niin kuin elvyttää ja niin kuin valtavirtaistaa myös sitten näiden uskonnollisten yhteisöjen niin kuin ulkopuolelle. että kutsua sinne synttäreille vähän enemmänkin sitä porukkaa. Mm.
Kyllä. Joo, ja siis jotenkin, niin kuin jotenkin mä itse ajattelin, että näähän kuitenkin on niin kuin, ainakin tuolla omassa niin kuin somekuplassa ja muualla, niin tuntuu, että näissä niin kuin koko ajan nämä on niin kuin pinnalla. Mutta sitten tapahtuuko mitään ja ehkä jotenkin semmoinen varmaan muutoksen hitaus välillä vähän turhauttaa ja näin, mutta että mikä niin kuin, että ehkä jos itsekin ajattelin, että kyllä varmaan niin kuin monet tunnistaa ongelmat, mutta ehkä sitten niin kuin ne ratkaisut voi tuntua haastavilta, niin kyllä mä itse näen, että tässä nyt olisi semmoinen niin kuin hyvä tapa. Ja ehkä myös löytää sitten, jos ajattelen tätä kristillistä viitekehystä, niin ehkä löytää myös sitten semmoisia luontevia tapoja niin kuin itselle lähteä tutustumaan taas ehkä siihen perinteeseen, joka on voinut jäädä vähän semmoiseksi niin kuin Että se on niinku tämä suvivirsi keväällä ja joululaulut jouluna, että et sit tavallaan tässäkin traditiossa on niinku aika paljon syvyyttä ja aika moni sukupolvi on niinku kokeillut näitä juttuja niinku meitä ennen jo. Että ei sitä aina tarvitse ehkä lähteä opettelemaan mitään ihan täysin uutta ajatusmallia tai uskomusjärjestelmää.
Joo, toi on hyvä pointti mun mielestä just nimenomaan, että kun tuntuu, että nythän niin kuin puhutaan kauheasti, että pitää kaiken maailman innovaatioita tässä nyt kehitellä, että tämä ekokriisi ratkaistaisi, niin okei, meidän on tärkeää nähdä myös jotain ihan, tai kuvitella jotain ihan muuta, se on varmasti totta, mutta kyllä meidän niin kuin oikeasti tarvitsisi tunnistaa myöskin niitä kestäviä perinteitä, ja tietysti niin, voi mennä myöskin katsomaan alkuperäiskansojen kulttuurista. Siellä on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka ihminen on elänyt paljon sopusointuisemmin ympäristönsä kanssa. Että eihän se, niin kuin, itse niin kuin edustan sellaista ajattelua, että ne voi tosiaan ne hyvän elämän eväät tulla aika monenlaisista kulttuuritaustoista ja mikä kenellekin sitten sopii. Ei se niinku ehkä ole oleellista just se, että onko se sitten paasto tai taide vai mikä se on, joka herättää meidät pohtimaan asioita, mutta että itse kun näitä luentoja pidän näistä ekososiaalista teemoista, niin mä aina yleensä sitten kysyn yhden kysymyksen siinä luennon lopuksi, että joka voi toimia jollain semmoisena moraalisena kompassina, että ruokkiiko tämä oma toimintani hyvää kaikkia elämää kohtaan? Että sehän on aika tommoinen perustavaa laatua oleva kysymys, jota voi kysyä. Että jos se paasto on semmoinen, joka ruokkii hyvää kaikkia elämää kohtaan, niin silloin se on hyvä juttu mun mielestä.
Ja eikö missä jos miettii paastoperinnettä niin kuin pitkälle taaksepäin historiassa, niin tämmöinen niin kuin voisi sanoa oikeudenmukaisuuden nälkähän on ihan erottamaton osa ollut paastoperinteessä. Jos miettii jotain Jesajan kirjaa, että miten siellä kuvataan, minkälaista paastoa odotetaan.
Kyllä, se on nimenomaan oikeudenmukaisuutta ja niihin liittyy voimakkaita myös, niin kuin mä ajattelen, nimenomaan sosiaalisenkin oikeudenmukaisuuden teemoja, siis että vangitut vapautetaan ja tämän tyyppisiä. Mä ajattelen, että se voi niin kuin aika resonoida niin kuin tosi monella tasolla ja sillä kyllä me varmaan tarvitaan vielä aika monta paastoa ja lisää, että sitten syntyy niin kuin tämmöisiäkin juttuja. Ja tässä tavallaan mä ajattelen, että jos me katsotaan nyt juutalaistakin perinnettä, niin paastohan on ollut kutsu myös muutokseen, siis tavallaan yhteiskunnallisella tasolla nimenomaan, että silloin kun on tullut jotakin isoja mullistuksia, niin sitten kaikki, koko kansa kehotetaan siihen niin kuin valmistautumiseen ja tietenkään semmoisia auktoriteetteja ei tällä hetkellä ole, jotka voisi sanoa niin kuin nyt vaikka Suomessa, että nyt kaikki tekee näin. Mutta kyllä mä ajattelen semmoista vaikka yhteismitallisuuden tai semmoisen solidaarisuudenkin kannalta ja ajattelen, että voisi olla hyvä, että me niin kuin pikkusen enemmän tehtäisiin semmoisia tekoja, jotka niin kuin osoittaisi, että me ollaan oikeasti samassa veneessä ja jos ajatellaan vaikka jotain energiaa, hinnan nousu, jonka kanssa ollaan oltu paljon tekemisissä varmaan niin kuin tässä kaikki jossain mielessä, toiset tosi paljon enemmän kuin toiset, niin siinä, että sitouduttaisiin vaikka johonkin yhteisiin tavoitteisiin tai Että löytyisikö, olisiko semmoisia asioita, missä löytyisi semmoista jotenkin yhteistä halua, että no, en mä tiedä, mä luulen, että itse kyllä aika karvas pettymys on ollut tämä yhteiskunta niin kuin koronan jälkeen, siis jos miettii, että minkälaista, silloin mun mielestä oli aistittavissa semmoisia, niin kun tuli ne ekat rajoitukset, niin aika vahvaa yhtenäisyyttä ja jotenkin semmoista haluu muuto, tai niin kuin, että nyt hoidetaan tämä yhdessä, niin sitten tämä elämä on, kun se on luisunut nyt niin kuin aika samanlaisiin uomiin kuin ennen sitä, niin kyllä mä jotenkin itse toivon, että olisiko tässä ollut semmoinen muutoksen hetki. Ehkä se oli meille vähän semmoinen paastokokemus, siis tietyssä mielessä. Me luovuttiin tosi monista asioista. Moni löysi uusia harrastuksia ja jotenkin uutta semmoista syvyyttä elämään myös. Jossain mielessä osa toki luopukin liiankin paljosta asioista ja sillä lailla, mutta että niin, vähän on pettynyt, että ne vaikutukset ei kovin pitkälle sitten kuitenkaan kestä.
Joo, mä ihan on samaa mieltä, että itsekin oli toiveikkana siinä, että okei, nythän tässä tulee iso muutos, mutta eipä sitten käynytkään ihan niin. Ja sitä mä mietin myös tässä niinku paaston kohdalla, että onko siinä semmoinen vaara, että me niinku suoritetaan nyt tämä paasto jotenkin tosi hyvin ja sitten me palataan taas niinku niihin samoihin kestämättömiin rutiineihin. Että miten ne saataisiin sitten niin kuin pysyviksi ne muutokset? Että se on varmaan se iso kysymys.
Tähän.
Joo, ja siis ei, mä olin vaan sitä täydentämässä, että omassa elämässä voi sanoa, että jotkut haitalliset asiat palaa 10 kertaa vahvempina vielä sitten, että niin kuin ennen sitä, että tavallaan jos on venyttänyt itseä vähän jotenkin liian kireelle, niin sitten herkästi se vastareaktio on vielä voimakkaampi. Et siinä mielessä mä ajattelin, että sitten nyt ihmiset, jotka harkitsee niin kuin paastoa ja muuta, niin ei kannata lähteä niin kuin maratonille, jos on semmoisessa 2 kilsan kävelylenkki kunnossa. Niin kuin itse olen joskus ollut, tiedätkö, että nyt mä muutan ihan kaiken, niin kuin siis koko mun elämä, mä lopetan syömisen niin kuin kokonaan. Ei yhtä asiaa, vaan siis kokonaan. Mä en niin kuin, ja jotain, niin kuin tämän, että se menee niin kuin tavallaan yli ja kyllä mä ajattelin, että siksi just nimenomaan tämä pääsiäistä edeltävä paasto esimerkiksi, niin sehän on niin kuin tietty aika. Ja mä ajattelin, että ne muutokset voi jäädä pysyviksi, mutta niin kuin me tiedetään, pysyvät elämäntapaan liittyvät muutokset vie yleensä aikaa, mutta siihen liittyy se, että tämä toistuu joka vuosi. Mun ei tarvi ajatella, että mä tuun tänä vuonna nyt jotenkin täydelliseksi ihmiseksi tämän paaston jälkeen mun lähimmäisiä tai itseä tai Jumalaa kohtaan, vaan päinvastoin sit se on niin kuin hiljalleen, ei me tässä maailmassa kuka ei tule valmiiksi.
Mun täytyy sanoa tähän, siis mä oon oivaltanut nyt tämän keskustelun aikana semmoisen ison jutun, mitä mä oivasin vähän siellä tiskatessakin. Että mä oon oikeasti ajatellut jotenkin mun niinku oman arvon, semmoisen niinku välineellisen arvon kautta. Että sillä on niinku merkitystä, että sillä, että mitä mä niinku teen ja mitä mä suoritan ja mitä kaikkea näin. Ja sitten jotenkin niinku on tullut semmoinen ajatus, että ei se ole se juttu. Että se, että jos mä tykkään jostakin vaikka niinku haluan mennä saunomaan ja uimaan ja musta tuntuu se tosi hyvältä. Mä voisin vallan hyvin niin kuin tehdä ilman mitään niin kuin ajatusta, että kun mulla ei ole ketään kaveri mukana tai tästä kukaan muu ei hyödy. Mutta kun minä tykkään, että minäkin voi niin kuin tavallaan, tämä kuulostaa kauhean itsekkäältä, mutta jotenkin, että mä oon aina ajatellut, että mä oon jotenkin niin kuin enemmän sellainen niin kuin väline jollekin kuin itse kokija.
Ja sehän varmaan siitä niin kuin omasta, jos se tuottaa sitten semmoista hyvää itselle, niin kyllä mä luulen, että se lähtee siitä sitten kertautuu niin kuin muita kohti, että vaikka se aluksi näyttäytyisi jossain mielessä ikään kuin itsekään. Mutta mä luulen, että se liittyy myös ehkä tehokkuuden ajatteluun, että sun täytyy jotenkin ajatella koko ajan, että sä oot hullun tehokas niin kuin muille ja näin. Ja sitten eikö happinaamarikin laiteta kai eka itselle noissa, no, jos tulee kriisitilanne, niin ehkä se voi liittyä siihen.
Joo, jotakin tämmöistä. Mä ehkä huonosti selitin, mutta jotain, että tämmöinen oivallis.
Kyllä toi tehokkuus ja toi täydellisesti paastoaminenkin, niin kyllä se itsellä, kun on tanssitaustaa ja balettitaustaa, niin paasto ehkä on liittynyt just sellaiseen niin kuin, tällaiseen hyvin egoistiseen ja tämmöiseen laihuuden tavoitteluun ja tällaiseen ja niin kuin totaalikieltäytymiseen tai että sitä on syöty ehkä omena päivässä tai jotakin kaalikeittodiettejä silloin 80-luvulla, ja mun mielestä niin kuin tavallaan nämä just syömishäiriöön liittyvät paastot, niin niissähän on kyse aina siis semmoisesta yksilöllisestä ja sehän useasti tehdään esimerkiksi salassa muilta. Että se on semmoinen niin kuin hyvin niin kuin yksilökeskeinen projekti. Mutta sitten kun tässä Paastossa, mitä mä nyt ymmärrän, mistä säkin Visa puhut, niin se on kuitenkin semmoinen yhteisöllinen. Vaikka sitä nyt ei tarvikaan somessa toitottaa kaikille, että kattokaa kuinka hyvin mä Paastoon. Mm. Mutta se on kuitenkin semmoinen yhteisöä yhdistävä, luittava, niin kuin rituaalimainen juttu.
Joo, ja kyllähän meidän niin kuin kulttuurissa siis Paastohan on nimenomaan tarkoittanut tosi paljon ruokaan liittyviä asioita. Ja se voi myös sitä olla kristillisessä paastossa, mutta siinä on myös se rukous, siinä on myös almut. Ikään kuin se, että sä, jos ei se tarkoita rahaa, niin siis sä annat aikaa siis sille, että joku muu voisi paremmin. Sä käytät sun aikaa siihen, että sä siunaat niin kuin toista, toivot toiselle hyvää. Ja niin kuin ajattelen, että jos on ongelmia esimerkiksi tolla saralla elämässä, niin kuin monella nyt on, niin älä nyt missään tapauksessa niin kuin niitä unohan ne kaikki ruokavalioon liittyvät jutut ja niitä asioita voi löytää niin kuin tosi paljon muitakin. Paastohan on niin kuin myös semmoinen, voi olla semmoinen fyysinen kautta kokemuksellinen matka ja oikeastaan mua Raisa kiinnostaisi, kun sä oot tavallaan sen oma varmaan niin kuin kehon kautta tehnyt paljon monenlaista ja näin, niin mitä parhaimmillaan sulle semmoinen, niin kuin, mitä sä oot saanut sen semmoisen kehollisuuden kautta tai jotenkin, minkälaisia kokemuksia ikään kuin?
No kyllä niin kuin varmasti juuri nimenomaan se, puhuin sitä pääistyneestä maailmasta, niin tavallaan niin kuin siirtyy siitä semmoisesta kaiken järkiperäistämisestä. Niin havahtumaan esimerkiksi siihen, että olen aistiva. Voin nauttia esimerkiksi tiskaamisesta siitä ihanasta lämpimästä vedestä. Et olen aistiva olento ja olen myös tunteva olento. En ole niin järkiperäinen kuin me ihmiset haluttaisiin uskoa. Ja sitten toisaalta myöskin niin kun esimerkiksi ihan semmoiset keholliset harjoitteet, vaikka nyt just kontaktiimprovisaatio tai sitten just tämmöiset vaikka jossain luonnon ympäristössä tämmöiset aistiharjoitteet, niin parhaimmillaanhan ne on semmoisia niin kuin minän ja toisen välisen kahtiajaottelun ylittäviä. Näitä on vaikea selittää, koska meillä on niin vahvasti se semmoinen järkiperäinen ja yksilökeskeinen käsitys ihmisestä, niin sitten kun aletaan puhumaan juuri näistä niin kuin minä ja toisen välisen rajan häilyvyydestä, niin sitten se on niin kuin vaikea selittää yleensä sen takia aina haluankin pitää jonkun kehollisen työpajan mielelläni tässä teidänkin kanssa tekisin, niin ymmärtäisitte puhettani paremmin, kun teillä olisi se kokemus, kehollinen kokemus siinä alla. Mutta tosiaan niin se on niin kuin tosiaan paradoksaalista, että kun annan aikaa itselleni ja keskityn niihin omiin tuntemuksiin, niin silloin se yhteys siihen toiseenkin voi löytyä.
Tähän loppuun voisi vielä ihan lyhyesti kysyä, että Visa, mistä sä esimerkiksi tänä vuonna aiot sitten paastata?
Säännöllistän rukouselämääni. Sille kannattaa kalenteroida aikaa. Se helpompi lähteä gymillekin vääntää, jos se on siellä kalenterissa tai tavata ystäviä. Eikä vaan sanoa, että sitten joskus nähdään, olisi kiva nähdä. Vaan kalenteroidaan se heti. Alkoholista luovun ja sitten ajattelen, että kyllä se semmoinen kasvispainotteisempi syöminen on vuosi toisensa perään, niin kuin mä haluaisin kehittyä.
Entäs Raisa, jos lähtisit mukaan paastoon, niin mistä sä ehkä voisit luopua?
No kyllä tässä nyt täytyy varmaan ryhtyä, kun tää aika vakuuttunut nyt olen. No mä mietin sitä, että sitä voi tarkastella samaa asiaa niin kuin sen luopumisen näkökulmasta. Mutta mun mielestä olin kuulevinani tuossa Visankin puheessa, että aika paljon saa tilalle asioita. Et ehkä se voisi olla sitten just sellaisesta, tekisi vähän vähemmän töitä varmaan mun tapauksessa ja sitten näkisi niitä kavereita, koska niitähän tulee hirveän vähän nähtyä. Että. Joo.
Paasto tulee, oletko valmis? Kiitos keskustelusta pastori Visa Viljamaa ja dosentti Raisa Foster.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.